Fran Milčinski, Gumbe je posojal.
Popoldanski pouk je bil končan in z vikom in krikom je drvela mladina iz šole. Pa tistim, ki se jim je najbolj mudilo iz šole, tistim se je najmanj mudilo domov. V manjših ali večjih glasnih gručah so se sukali po cesti. Eni teh gruč je načeloval naš znanec likar, ki je že tretje leto študiral tretji razred, ker mu preobilni drugi posli žal niso puščali toliko časa za šolske reči, kakor so to želeli učitelji. Knjigo je imel spravljeno za srajco, da mu ni motila rok. Pričkali so se zaradi igre. Tonček je prihajal iz šole med zadnjimi. Ni se maral prerivati, plah je zaostajal za tovariši, bal se jih je, ker so ga dražili zaradi njegovega dolenjskega narečja.
Stoj, boter, ga je ustavil likar. Posodi mi gumb.
In preden se je Tonček zavedel, kaj bo, že je potegnil likar iz žepa pipec in mu odrezal spredaj suknje zahtevano posojilo.
Zdaj pa malo počakaj, da ga dobiš nazaj.
Kako zija?
Ali me ne poznaš?
Sej sva žlahta.
Ja, se je začudil Tonček.
Seveda, moj oče in tvoj sta si jezik kazala čez planke.
Tonček je premišljal to novo vrsto sorodstva. Likar pa je potegnil z nožem po tleh črto in šest korakov od črte četverokotnik, ki ga je križ delil na štiri polja.
Hola, kdo gre meta turis?
Jaz, se je oglasil kot smur.
In ker slab zgled koj najde postemovalcev, si je tudi on takisto izposodil od presenečenega Tončka gumb v viharno veselost ostale družbe.
Tonček je stal in strmel. Ni razumel ne prisilnih posojil, ne čudnega sorodstva, pa si je mislil, mora že tako biti, v mestu je pač drugače nego na kmetih. In kakorkoli, zdaj je treba, da čaka in dobi nazaj posojilo.
Likar in kot smur sta torej bližala. Likar je pogodil bliže črti, zato je njemu sodilo, da vrže gumba v ris. In je dobro vrgal, v bližanju je bil odličnjak. Gumba sta priletela v ris, še prožiti ju ni bilo treba s palcem. Kot smur je bil ob gumb. Ako je hotel nadaljevati igro, kaj mu je preostalo drugega, nego da si je izposodil od Tončka še enega. In smeh in odobravanje mladih gledalcev sta mu bila tako všeč, da je metal nalašč slabo in izgubljal. Potem pa obiral Tončka, ki je zaupljivo čakal na povračilo rastočega posojila. Pa je v svojo grozo moral gledati, kako se mu gumb za gumbom poslavlja suknje in za suknjo še shlač. Z rokami jih je držal kvišku, da mu niso ušle.
Na, je slednjič rekel likar, tu imaš tisti knof, ki si mi ga posodil.
Fantje, vi ste priča, da sem ga pošteno vrnil.
Jaz hočem vse nazaj, je zastokal Tonček.
Kar tam jih išči, kamor si jih dal, ga je poučil likar.
In ne pozabi in povej očetu, da ga dam po oslu pozdraviti.
Namignil je kot smurju in izginila sta proti merju. Bil je petek, šla sta pred tobačno tovarno, da se pomešata med berače, ki so običajno ta dan in to uro tam okoli.
Tonček je klavrno krenil domov z rokami v hlačnih žepih. Čim bolj se je bližal domu, tem huje mu je bilo pri srcu. Ko je stopil v vežo, je pričel ihteti, v stanovanje je pritulil.
Križa na nebesa, je vzkliknila mati. Kaj pa je, fantu?
Prijela ga je za roko in zasukala. Mojster je vstal s stola, Tonček si je z drugo roko potegnil po solzah, in že so mu zdrsnile hlače in tako pomagale razbistriti položaj. Pirčeva mama je hitro spoznala, da je fant brez gumbov in da je to vzrok njegovemu tuljenju.
O, ti pokora, kam si pa dal vse gumbe, je vprašala.
Odgovori, nič se ne cmeri. Mojster je stopil bliže.
Ali si jezik tudi zapravil kakor gumbe? Ali boš govoril kaj? Ali ti naj pomagam? Kje so gumbi?
Tončku ni bilo prav nič za ponudeno pomoč in se je požuril, da odgovori, tudi v hitrici in bojazni ni zadel posebno srečnega odgovora, ko je jecljaje povedal.
Gumbi, posodil sem jih.
Ostrmela sta oba roditelja. Mama je pogledala kvišku in s ploskom sklenila roke, a tu percu pa so se zaiskrile oči.
Kaj? Je zakričal. Ti zapravljivec, razposodil si jih?
In z desne in leve je pričel ploskati po licih ubogemu Tončku, da je fant, prijemši se za glavo, kar počenil in si je škodoželjni vajenec nehote pokril ušesa. Pristopila je mama, smilil se je otrok in ga je branila.
Nikar po glavi, ata, če mu stopi bolezen v glavo, še zaberačenje ne bo.
In da umakne fanta očetovi roki, ga je vlekla v kot k posteli in mu dala druge hlače, da se preobleče.
Nak, ne enega knofa nima več na obleki, kaj takega pa še ne vse moje žive dni, je ugotovila Pirčeva.
Ata Pirc je vzdihnil in stresel z glavo. Tisti hip je zapazil, da smatra vajenec Peter ta rodbinski prizor za ugoden vzrok, da se sam malo počije, pa se je hitro spet zavedel svojih obrtnih dolžnosti.
Kaj zjaš? Tako ti pripeljem, da boš spet opogledal na uro.
Potem je sedel. Sedečega je minila prvotna togota in je pričel modrovati.
Fant, je učil sina. Kaj bo še s tabo? Zdaj zapravljaš gumbe, kadar boš imel denar, boš pa denar. Malo premisli. Glej, kruha ti lahko dam, pameti ti pa ne morem, ako nočeš sam.
Pri besedi kruh se je spomnila mati, da fant še ni dobil malice. Odrezala mu ga je kos in tudi vajenec je dobil orjaško za gozdo, ki se je pa niti pogledati ni upal, dokler ni mojster izpregovoril milostnega dovoljenja.